Kasama natin si Shelo Franklin mula sa Perth para sa mga ulat buhat doon. Magandang umaga sa iyo, Shelo.
Magandang umaga rin sa iyo, Annalyn, at sa ating mga tagapakinig.
Kumusta ang WA nitong nakalipas na dalawang linggo?
Mabuti naman dito sa amin at napakaganda na ng panahon, di ba?
Oo nga, dito naman ay napakainit. Shelo, sa ating mga balita, una dito ang mga guro sa WA kukuha ng pagsasanay kaugnay ng panganib sa ekstremismo.
Oo, ang mga empleyado at guro ng mga eskwelahan nga dito sa estado ay sasailalim sa mga pagsasanay upang makita ang mga sinyalis ng mga estudyanteng may panganib ng marahas na ekstremismo nga. Sila rin ay tuturuan kung paano humingi ng tulong para sa mga naturang estudyante. Ang pagsasanay ay gagawin para sa mga empleyado at guro sa pampubliko, katoliko at independenteng eskwelahan. Sa ngayon, may 14 ng empleyado ng pampublikong paaralan ang nakapagsanay. Inimbitahan na rin ang mga ibang eskwelahan pa na magpadala ng kanilang kinatawan para magsanay sa katapusan ng buwang ito at ibahagi sa kanilang paaralan ang kanilang matututunan. Ang departamento ay nakikipagtulungan din sa pulisya upang bumuo ng proseso ng pagsangguni para sa mga kabataang nag-aaral pa. Ang ibang estado ay bumubuo rin ng kahawig na proseso sa pangungunan ng WA.
Shelo, ano naman ang kampanya na ito na inilunsad ng WA para makatulong sa mga nahihirapang driver sa pagpasok sa mga freeway?
Oo, maaaring hindi na bago ang pag-merge ng mga lanes sa trapiko sa ibang estado, pero dito sa WA kasi ito ay kailan lang sinimulan. Matatagpuan ang mga ito sa may 56 na pasukan ng freeway. Marami pa ang nalilito sa bagong sistema, kaya mayroong bagong commercial kung saan ang mga bata ay kunwari nagmamaneho. Parang gusto nilang sabihin na kung kaya ng mga bata, kaya rin nating lahat. Ang mahalagang bagay na dapat tandaan ay bago lumipat ng lane, bilisan na ayon sa speed limit at gumamit ng indicator na ilaw. Pangalawa, mag-merge sa pinakamaagang pagkakataon na ligtas. At panghuli, maging alisto ang mga nagmamaneho sa freeway at hayaang sumingit ang mga papasok ng freeway. Susunod na magkakaroon ng merging ay sa mga highway gaya ng Leech, Tonkin, Roe at Reed.
Shelo, ito naman karamihan ng mga taga-West Australia sinusuportahan ang muling paggamit o pag-recycle ng maduming tubig o yung tinatawag na waste water.
Oo, halos 9 sa bawat 10 ang sumusuporta niyan sa pagre-recycle nga ng maruming tubig. Ito ay ayon sa 9,000 tao na tinanong. Kaya naman natutuwa ang ministro ng tubig na si Mia Davis. Hindi raw nakagugulat ang resulta dahil naiintindihan ng komunidad na tayo ay may tuyong klima at ito ay para matustusan ang pangangailangan sa hinaharap. Ito rin ay pagpapakita ng suporta sa bagong teknolohiya, lalo na mula noong taong 2012 kung kailan kinilala ang pangangailangang bawasan ang pagdepende sa ulan para sa tubig na may inom. May 124.6 na milyong dolyar ang pinuhunan ng gobyerno sa isang planta sa Craigie. Dito lilinisin pang lalo ang nalinis ng maruming tubig hanggang sa ito ay ligtas ng inumin. Sa simula, ang planta ay makakapaglinis ng 14 bilyong litro sa isang taon.
Shelo, ano naman ang panawagan ng industriya ng turismo sa WA?
May planong pondohan ng 80 milyong dolyar sa loob ng 4 ang pangangampanya ng turismo ng estado. Bagamat numarami raw ang mga bumibisita rito, nahuhuli pa rin daw kumpara sa ibang estado dahil sa mga agresibong pangangampanya ng mga ito. Sa nakaraang 5 taon, 14% ang binaba ng bilang ng mga turista, habang 10% naman para sa mga estudyante sa nakaraang 10 taon. Ito ay katumbas ng 156,000 tao at lampas sa kalahating bilyong dolyar na kita. Sa mga bagong proyekto gaya ng Elizabeth Quay, Perth Stadium at mga bagong hotel, ang mga ito ang maaaring gamiting panghikayat sa mga turista. Hinihiling ng Tourism Council WA na gamitin ito sa pangangampanya ng mga partido sa darating na eleksyon.
Shelo, ano naman ang pangamba ng mga manggagawa dahil ang robotics at ang artificial intelligence ay pumapasok na sa isang bagong yugto.
Oo, marami ang nangangamba na mawala ng trabaho dahil nga sa paglago ng teknolohiya. Halimbawa, sa bagong ospital na Fiona Stanley, nandito ang pinakamalaking robotic na pamamahagi ng mga gamot sa buong timog na bahagi ng mundo. Ang mga robot ay nakakapag-scan, lipat at tago ng may $200,000 na halaga ng mga gamot bawat araw. At ito ay mas ligtas at mabisa kumpara sa mga tao. Nabawasan din ng 70% ang beses kung saan ang mga silid o ward ay nauubusan ng gamot. Noon, inaabot ng 30 minuto para kolektahin ang mga ipapalit na gamot, ngunit ngayon ay 10 minuto na lang. Ayon sa IBM Australia, ang sistema ng computer na tinatawag nilang Watson ay ginagamit na sa iba't ibang departamento gaya nga ng kalusugan, edukasyon, bangko at pati na rin sa moda ng pananamit. Ngunit ang layunin nito ay hindi upang palitan ang mga empleyado. Salit mga bagong empleyado ang kinakailangan para gumamit at magpatakbo ng sistema. Kahit pa anong husay ng mga robot, mananatili pa rin ang pangangailangan natin ng mga doktor, abogado at iba pang profesional.
At Chelo, mga script ng pelikula at Academy Award, bahagi ng isang eksibisyon na kumikilala sa buhay at mga gawa ni Heath Ledger.
Oo, sa susunod na taon makikita na ang daang-daang personal at profesional na bagay ng pumanaw na aktor na si Heath Ledger sa Art Gallery ng WA. Si Gerong Ledger ay pinanganak dito sa Perth at kasama sa eksibisyong nagngangalang A Life in Pictures ay ang mga memorabilia ng kanyang pagkabata. Makikita rin dito ang kanyang Academy Award at Golden Globe, ang kasuotan na ginamit niya at ang script nga sa kanyang huling pelikula na The Dark Knight bilang Joker. Sabi ng kanyang ama, si Heath ay napaka mapagbigay na tao at mahilig sa potograpiya. Kaya naman, libo-libo ng kanyang mga litrato ay kabilang sa eksibisyon. Sa ngayon, pinag-uusapan pa kung ito ay dadalhin sa ibang estado. Ang lahat ng kanyang mga gamit ay mamanahin ng kanyang anak na si Matilda kapag ito ay tumuntong ng 21 taong gulang.
May ibang balita pa ba tayo dyan, Chelo?
Wala na, yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth.
Maraming salamat sa iyo, Chelo Franklin mula sa Western Australia.
Maraming salamat din, Annalyn, at magandang umaga po sa lahat.